Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Pozdravujem všetkých fanúšikov talianského futbalu a Interu zvlášť. Vítajte pri druhom dieli podcastu Nerazzurri Talks. Aj dnešným dielom vás bude sprevádzať dvojica Rasťo a moje meno je Michal. Na úvod by som v mene nás oboch rád poďakoval za všetky pozitívne reakcie, vypočutia, lajky. Stále máme na čom pracovať a čo zlepšovať, ale myslím, že pilotný diel zanechal dobré ohlasy. Máme za sebou reprezentačnú prestávku a v nedeľu je na programe Derby d'Italia, preto sa dnes najskôr ohliadneme za tým, ako sa darilo hráčom Nerazzurri v národných dresoch. A neskôr si rozoberieme súboj o prvé miesto ligovej tabulky medzi Juventusom a Interom. Takže Rasťo, vítam ťa.
Pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky.
Máš nasledované zápasy reprezentácií, respektíve výkony hráčov Interu?
Vieš čo, tak úprimne som sledoval najmä týchto Talianov. Predsa len tam boli dôležité zápasy. Jednak teda o postup na Euro s Ukrajinou a druhá vec ma zaujímalo, či tú svoju úvodzovku malú pomstu voči Severnému Macedónsku dokonajú hráči alebo nie. Čiže tam som sa najviac sústredil a viac menej ani inde veľmi naši hráči nehrali až s výnimkou Turama a Dumfriesa.
Áno, vlastne za Talianov nastúpilo najviac interistov. Potom za Holandianov a iné krajiny, maximálne jeden hráč. Alebo len ako striedajúci.
No tak ten Aslani hral za tých Albáncov proti Fajerským ostrovom. Ale akože, priznám sa, že to ani veľmi nevysielali a tí Albánci viac menej mali ten postup už v rukách. Ale Taliani mali celkom zaujímavé zápasy, veď sa k tým určite dostaneme.
Takisto som videl obidva tie zápasy Talianov, tak tie si môžeme rozobrať podrobnejšie, ale na úvod poviem, že teda z interistov si zabezpečili postup na šampionát všetci traja Holandenia, teda De Vrij, Dumfries a máme teda ešte Klasena, aj keď ten myslím teraz nereprezentoval. A potom samozrejme celú enklavu v skvadre Azure, Bastoni, ktorý je momentálne zranený, Acerbi, Fratesi, Darmian, Barella a Dimarco. Z postupu sa tešia Francúzi Pavard s Turamom. Za Turkov postupil Hakan Çalhanoğlu. S Rakúskom postupil Arnautovič. Z Albánska Aslani a so Švajčiarskom brankár Jan Sommer. A poďme sa teda posunúť konkrétne k tomu najzaujímavejšiemu zápasu alebo zápasom talianskej reprezentácie. Takže ako vidíš toto vystúpenie z kvadry?
Ja si myslím, že Taliansko hralo celkom, nie že celkom dobre hralo, lebo viac menej postúpili. To sa počíta. A zvlášť pre také turnajové mužstvo, ako je Taliansko. Trošku nás možno môžu mrzieť, alebo teda Talianov mrzieť je zbytočné dva góly, ktoré dostali so Severným Macedónskom. A možno by som spomenul aj neefektivitu v zápase s Ukrajinou, pretože tam Taliani to mohli, si myslím, zabaliť už v prvom polčase a teda zavrieť ten zápas, kill the game, ale sa im to nepodarilo, lebo proste dneska nemal Kiev za svoj deň ako v zápase s Macedónskom, kde dal krásne dva góly. Mimochodom, Barella, Dimarco, však aj Darmian dal gól, ale mali tam asistencie, čiže celkom mohli byť produktívni proti tým Severným Macedóncom. Ale celkovo to hodnotím akože dobre, lebo skoda toho Bastoniho, že sa zranil ešte predtým, ešte vlastne pred zápasmi. No ale celkovo naši hráči odohrali dobré zápasy, nezranili sa, sú vo švungu a verím tomu, že do ligy budú pripravení na ten, som povedal, že zápas jesene.
Áno, Spalletti dokonca zvážoval, že by za Taliansko nastúpila kompletná obrana z Interu, akorát teda Bastoni z toho potom vypadol v tom zápase so Severným Macedónskom.
No, a... ale ten Buongiorno celkom akože tam dobre zaskočil a už sú správy, že ho možno budeme chcieť kúpiť niekedy.
Inak správne si povedal aj to s tými zahodenými šancami, pretože aj expected goals vlastne mali výrazne vyššie v tom zápase Taliani. Tam, v tom zápase s Ukrajinou teda, tam ako 1,73 na strane Talianska a 0,33 na strane Ukrajiny, takže v podstate jasný zápas pre Talianov a napriek tomu remiza 0-0 a najhoršie na tom bola potom tá sporná situácia na konci zápasu, kde si Mudrik pýtal penaltu. Ako si videl tento moment?
Ako takto, čisto technicky by sa tam dala odpískať penaltu, lebo tam nejaký kontakt bol, ale v kontexte celého zápasu a v kontexte toho, ako pískal rozhodca, je to... Keď zoberieme do úvahy ešte aj dôležitosť zápasu a minúta, v ktorej sa to stalo, tak by to bolo akože zlé, pokiaľ by taký moment rozhodol taký zápas. Čiže ja si myslím, že celkom správne a citlivo to sudca vyhodnotil a na druhej strane videl ten kontakt, čiže videl aj tú intenzitu toho a ja si myslím, že rozhodol úplne správne.
Ja s týmto súhlasím, ako myslím si, že rozhodujúce dva faktory v tom zákroku alebo v tom súboji boli to, že v podstate Mudrik si tú loptu už odkopol, neviem, či to bolo zakončenie alebo si ho skrátka bolo ďaleko a potom vyslovene si ten faul, akože išiel si preto až príliš viditeľne, čiže aj keď tam k tomu kontaktu došlo, tak rozhodca jednoducho prihliadol na to, že už by z toho aj tak nezakončil a aj tak by proste si ten faul si len pýtal a vzhľadom na to, v akej minúte sa to odohrávalo a tak ďalej, že naozaj to posúdil citlivo a určite si to dokáže obhájiť ako správne rozhodnutie. A ešte teda dodám pre tých, ktorí riešili to, že prečo vôbec sa nešiel pozrieť na VAR, tak jednoducho úlohou videorozhodcu je upozorňovať hlavného rozhodcu na nejaké zásadné omily. A keďže on zásadný omyl neurobil a rozhodol sa správne, tak oni ho nemali prečo volať k videu.
No áno, ešte môžeme doplniť aj to, lebo ja rád počúvam Tiki-Taka na Auto TV v Česku a tam je dosť často aj bývalý rozhodca český, Radek Příhoda, môže, sorry za to R, či Ž, ale jednoducho on tam hovorí, že ako to prebieha a ten VAR má, jak si povedal, za úlohu len upozorniť rozhodcu a proste keď mu VAR povedal, videl si to, sudí to videl, povedal, že videl som to, za mňa to penálta není, tým to padla. Hej. Samozrejme, že sú situácie, ktoré má v ruke VAR, jak offside napríklad, ale v situáciách, keď je je to vlastne v kompetencii rozhodcu, tak on je pánom na ihrisku a ten VAR je jeho asistent.
Takže vďaka tomuto výsledku sa teda Taliani predsa len prebojovali na šampionát, kde budú obhajovať titul majstrov Európy. Ako vidíš ich šance na tomto turnaji?
No ja som pred posledným turnajom ich favorizoval na to, že to vyhrajú. Čo sa mi kopec ľudí zasmialo, že či som sa zbláznil a hovorím, že majú kvalitný tím. Vďaka covidu tí, aj naši hráči dostali ešte rok na to sa dokonaliť. No a vyhrali to. Vtedy si myslím, že veľkú rolu zohralo aj to, že bol COVID, že Taliansko bolo ťažko skúšané, že sa nedostali na šampionát a jednoducho sa taká urobila dobrá atmosféra a vyhrali to. Ale ja si myslím, že aj tento rok, nehovorím, že by boli úplne najväčší favoriti na titul, ale vidím ich tak do semifinále určite. Samozrejme, budú rozhodovať zranenia a tak ďalej, ale do semifinále ich určite vidím, lebo ten Spalletti dáva trošku predsa len lepšiu zostavu. Ten Mancini ma potom už trošku hnieval s tým, že ako dával zostavu a akých hráčov tam potom skúšal, čiže asi tak.
No ja si myslím, že Spalletti ešte bude potrebať trochu času a našťastie ho teda má na to, aby to doladili, lebo ako neboli tie výkony talianskej reprezentácii teraz v kvalifikácii nejaké presvedčivé, tak ako by som si predstavoval od obhajcu titulu.
No, tá, tak to je zase ten talianský pragmatizmus, tak to musím dať.
Ale ako si povedal, tam veľmi kľúčové budú aktuálna forma a zranenia hráčov. Takže viac budeme vedieť, keď to bude už pred šampionátom.
No, veď práve. A potom druhá vec je samozrejme, že šťastie, lebo zase treba povedať, že aj na základe tých výkonov, ktoré predviedli, je treba povedať, že niektoré zápasy dosť smolne, či už prehrali s Anglickom, alebo iba remizovali, každopádne získali malo bodov a tým pádom idú zo štvrtého koša. Takže to je tiež taký zaujímavý systém celkovo, ako vymysleli ten kvalifikačný cyklus. No proste, ja neviem, z našej skupiny aj Bosna, aj Island, aj Luxembursko, tuším, že hrajú play-off. Takže, no, ale okej, to je jedno.
Dobre, máš ešte niečo, čo sa týka reprezentácií, alebo sa posunieme?
Myslím, že sa môžeme posunúť, lebo sme to vyčerpali túto tému a môžeme ísť na niečo zaujímavejšie.
To podstatné sme teda asi spomenuli a čo nás teda najviac teší, na čo, čoho sa nevieme dočkať, tak to je slávne talianske derby s Juventusom, ktoré je na programe 26. novembra, teda túto nedelu. A čaká nás teda v Turíne Juventus. Takže čo môžeme čakať do tohto zápasu?
No, tak ja si myslím, že môj predpoklad na to je, že ten Juventus bude hrať na remízu, pretože majú zranených hráčov. Najnovšie sa im ešte zranil aj Miretti a Locatelli. Keď zoberieme fakt, že Paul Pogba a Nicolo Fagioli majú tresty, že nemôžu hrať, od toho je zranený aj Timothy Weah, tak budú mať čo robiť, aby tá ich záloha ustala tú našu. A preto ja predpokladám, že my sa naopak budeme snažiť ich nejakým spôsobom dobiť, kdežto oni sa budú snažiť využiť možno jednu chybu, podobne ako v zápase s Fiorentinou. A my jednoducho by sme sa mali vyvarovať tomu, aby sme im umožnili skorovať, lebo zase oni, ten ich pragmatizmus Allegriho je proste za mňa úžasný v úvodzovkách, že jednoducho oni, aj keď sú na tom horšie, o čom svedčia aj štatistiky vzájomných zápasov, tak vždycky vedeli to dať na, aspoň na tú remizu. Ale bude to určite, že zaujímavý zápas, lebo dlho nebola taká situácia a zmenie od sezóny 2019-20, kedy by Juventus mohol byť na prvom mieste talianskej ligy v rámci už ukončeného kola. A my zase sme na tom prvom mieste, čiže naozaj je to opäť jeden z tých zápasov, ktorý napovie niečo o tom, že kto bude minimálne ten jesenný kráľ ligy.
Áno, ja som vlastne už v predošlom podcaste spomínal, že som rád, že v podstate týmy sú len dva body od seba a bude to mať ten správny náboj. Osobne som hlavne zvedavý, ako sa podarí teda ofenzíve Interu presadiť proti Juventusu, pretože ten 6 zápasov po sebe neinkasoval ani jeden gól. Naposledy od Cagliari dostali jeden, ale teda tá ich obrana ako funguje očividne. A otázka je teda, ako sa vysporiadajú s tou kompletne rozpadnutou zálohou. Tam tých zranení majú naozaj teda dosť. V podstate no, inkasovali len 7 gólov, Inter 6, takže druhá najlepšia obrana ligy, ale Inter má zase najlepší útok, takže sám som zvedavý, ako sa podarí presadiť našim. Z našeho tímu teda nebudeme určite môcť rátať s Bastonim a Pavardom. Pravdepodobne nebude k dispozícii ani Cuadrado a uvidíme, ako na tom bude Hakan Calhanoglu, ktorý mal nejakú chorobu teraz počas reprezentácie.
No tak ten Juventus, keď bereme do úvahy Christiana Vieriho, teda slova Christiana Vieriho o tom, že on hovorí, že naša záloha je najlepšia na svete, alebo teda v Európe, tak budú mať čo robiť, aby to ukočirovali. Uvidíme, že ako na tom bude Hakan, lebo však mal ten COVID, že či tie pľúca budú vládzať, alebo nie. Na druhú stranu, ten Aslanie sa mi celkom začína pozdávať ako hra. Však aj dal krásnu nahrávku na Dimarka v zápase s AS Rimom, ktorý potom nádherne nahral na gól Turamovi.
Áno, ten predfinálny pás Aslanieho bol perfektný.
Áno, to bolo super, aj keď si pozrieš jeho hitmapu Aslanieho, tak tiež akože má dobrý work rate, čo som rád, že je taký pracovitý. No ale uvidíme, že ako sa s tým popasuje, lebo dosť hovorím, že zvedavý, lebo u nás je to viac menej jasné, verím tomu, že Hakan bude hrať. To znamená, že tá zostava náš tréner je celkom konzervatívny v tomto, čiže zostava nebude spočívať v žiadnom prekvapení. Sice Bastoni s Pavardom nebudú hrať, ale tak nahradia ich Acerbi na mieste Bastoniho, na mieste Pavarda bude Darmian, v strede by mal byť De Vrij. Ale že ako sa s tým popasuje Juventus, lebo pravdepodobne bude v základe hrať Rabio, Nokeny. No, keď tak rozmýšľam,
no,
tak už im tam ostane len, alebo oni si stiahli z tej Juventus B, či Next Gen, či ak to oni majú, Next Gen, majú pomerované ako Next Generation. Uh-huh. Z tretí ligy, oni hrajú série C, tak z tretí ligy si stiahli nejakého 23-ročného chlapca, no, tak asi on bude nastupovať v základe Cipana. Dobre.
Alebo budú musieť hrať s menším počtom záložníkov.
Alebo aj tak, no, že 4...
V inom rozostavení, no.
Tak ale len, oni majú naozaj len dvoch prvoligových záložníkov momentálne. Alebo teda stredových, no. Keď to mám tak brať. No fakt, lebo však aj ten Veák je zranený. Ešte teoreticky by mohli, ja neviem, 4, 2, 1, 3 možno, ale tiež stiahli si nejakého mladého Turka, respektíve tureckého Nemca, 18-ročného respektíve nie akadémie, ale zo svojho Bčka. Čiže zaujímavé, že ako sa nám vlastne Juventus postaví. Čiže viac menej aj z týchto dôvodov si myslím, že by sme mali byť favorit. Čo hovoríš?
No určite s tým súhlasím, áno, aj tabulkové postavenie, aj forma, aj tieto zranenia kľúčových hráčov, všetko hrá v prospech Interu momentálne. Súhlasím s tebou, že Aslany by mohol zastúpiť Hakana v celku spoľahlivo. Tiež sa mi páči jeho hra, teraz odohral kompletné dva zápasy za reprezentáciu, takže hernú prax bude mať. A čo sa týka obrany, tak tam takisto ako máme si myslím dostatočnú kvalitu zastúpiť Pavarda s Bastonim, hoci teda Chiesa s tou jeho rýchlosťou a nebezpečnou strelou im môže dať zabrať, ale uvidíme, či mu vôbec bude mať kto poslať tú podstatnú prihrávku. Takže Inter určite favorit a ešte uvidíme, či sa to aj prenesie na ihrisko, pretože tieto derby bývajú také špecifické a často všetky tie predzápasové očakávania sa vedia rýchlo zbúrať nejakou nečakanou situáciou, kartou, niečím.
Tak už tých zápasov za tie roky sme asi zažili celkom dosť, kedy aj sme vyhrávali, aj sme boli lepší a nakoniec, neviem, bola remíza, penalta. Raz bola penalta taká, že ani nerošlo k faulu, ktorý na toho Dybalu v 89. minúte ani v pokutovom území, ale tesne pred aj tak dal penaltu a nakoniec to bola remíza. Čiže naozaj akože to derby d'Italia je v tomto absolútne špecifické. Jeden novinár napísal celkom pekne to napísal, že súboj Interu a Juventusu je súboj neskutočného pragmatizmu a na druhej strane Inter je veľmi emocionálny. A preto sa dosť často stáva aj vtedy, keď je povedzme Inter na koni, tak jednoducho si ten zápas vedia, že brutálne pokazí. Čo verím, že sa teraz nestane, ale no, bude to ťažké. Možno taká zaujímavosť, tak v meste Turín polícia, respektíve prokuratúra, zakázala fanúšikom nosiť na zápasy bubny a vlajky, ale od 6. októbra 2023 im to povolili, čiže po dlhom čase budú mať aj hráči Juventusu v zápase s nami naozaj to domáce prostredie s plnou pompou.
Ale myslím si, že to patrí k takému derby, takže za to som zase rád. Keď si pozrieme tie posledné vzájomné zápasy, tak vlastne naposledy sme s Juventusom hrali semifinále talianského pohára. Tam prvý zápas v Turíne skončil 1-1 a to bol ten divoký zápas, kde práve Cuadrado, ktorý medzičasom skončil v Interi, dával gól na 1-0. V nadstavenom čase potom Lukaku vyrovnával z penalty, následne za oslavu gólu dostal druhú žltú kartu a červenú. A potom sa tam náš bývalý kapitán Handanovič pochytil s Cuadradom a dostali obidvaja červené, respektíve tam bola celá tá mela veľká na záver zápasu. Takže tento divoký zápas v Turíne a následne odvetu vyhral Inter 1-0 gólom Di Marca z prvého polčasu, takže sme postupili do finále. A na ligovej scéne nás Juventus v predošlej sezóne dvakrát porazil. 2-0 a 0-1 u nás.
No, na tom semifinále som bol, na tom odvetnom zápase. To bol zážitok sledovať Di Marca, naozaj akože, jak tam vie si meniť pozície, jak to vie behať proste non-stop. Ten gól, ktorý dal, ešte ak to zakončil, som si to aj to dal pomaly, ale predsa len to tam padlo, to bolo akože super. No. A v lige, vieš, v ktorej sezóne sme naposledy vyhrali s Juventusom obidva zápasy v lige?
Neviem, povedz.
2003-2004.
To som ani nečakal, že až tak dávno do histórie.
Tak ako hovorím, že to je presne ten pragmatizmus versus emócie. Jednoducho od momentu, kedy vznikla tá rivalita najväčšia, povedzme, že od toho roku 1961, kedy sa zrodila aj najväčšia prehra Interu, 9-1 sme prehrali vtedy s Juventusom a viac menej to bolo na protest proti rozhodnutiu vedenia Série A, lebo prezidentom bol zároveň aj prezident Juventusu a on rozhodol o opakovaní zápasu, čím sme si stratili titul a od tohto momentu my máme tak trošku mám pocit, že komplex voči tomu Juventusu a od tohto momentu sme tuším 5-krát stretli titul s Juventusom v poslednom zápase.
Áno, to tiež svedčí o veľa.
No, čiže naozaj, lebo keď si len tak pozrieš, akože tú históriu, nemusíme ísť úplne ďaleko, tak keď si porovnáš tých 9 rokov dominancie Juventusu, tak to boli buď remízy, respektíve buď výhry Juventusu, alebo na remízy. Vyhrali sme nad tým Juventusom len v pohári a dvakrát v lige. Potom už samozrejme sme teraz začali vyhrávať, ale vtedy to bolo také naozaj, že čo zápas to prehrá, alebo maximálne remíza. A v dobe, kedy my sme boli že silní, v tom období, kedy sme 5-krát po sebe boli majstri a vyhrali sme aj treble, alebo teda tripletu, jak sa to hovorí v Taliansku, tak to bolo vyrovnané. Ten Juventus nás nepustil nikdy, aby sme mali nejakým spôsobom už dominanciu. Čiže ja mám taký pocit trošku, že je to podobné garde, ako má momentálne, alebo respektíve nie, že momentálne, ale ako je AC Milano Inter, že my sme tí na koni a ideme do toho derby už s tým, že vyhrávame. Kým AC je z nás akože tak trošku tiež taký komplex, tak to isté je Juventus Inter, lebo však aj ten prvý zápas tak sme nehrali pokry ako. Myslím teda semifinálový.
Áno, áno, hej, to sme sa natrápili, no.
No.
A inak, keď si pozrieš tie výsledky akože vzájomných zápasov, tak väčšinou to boli viac menej vyrovnané zápasy. Nikdy to neskočilo viac ako nejaké 2 alebo 3 góly. Väčšinou len o 1, o 2.
Takže, no áno, áno, lebo...
Takže sú to zápasy, kde naozaj rozhodujú detaily a často je to naozaj v hlavách tých hráčov.
Tak lebo ide hlavne o tú psychiku, lebo naozaj to je najväčšie talianske derby. Není to možno, že úplne také najagresívnejšie, najnásilnejšie, to určite sú v Ríme, sú blázni úplní, ktorí sú na tam názvom aj režu. Ale čo sa týka akože veľkosťou, tak to je talianske El Clásico. Juventus, Inter. Tak to, taká menšia zaujímavosť je, že Juventus je jediný taliansky tím, s ktorým má Inter negatívnu bilanciu. Ale aby som nebol zase úplne len negatívny, tak Inter je zase rekord menom v počte víťazstiev nad Juventusom. Ten pomer je síce 112 ku 76, ale tak 76 je stále rekord. No, tak aspoň to.
No po športovej stránke je to rozhodne najväčšie derby v Taliansku. Inak ako to ty osobne vnímaš, keď si to porovnáš tie vzájomné derby s Juventusom a s AC? Ako ja poviem teda za seba, že pre mňa je AC je taký, že mestský rival, ale Juventus je pre mňa taký ten náš nenávidený tým. Hej, v Lige majstrov v Európe a tak napríklad AC by som aj doprial, ale s Juventusom mám trochu problém a v podstate akože tak škodoradosne ma teší, že 30 rokov pomaly, či koľko oni Ligu majstrov nevyhrali. Takže no. ja to mám takto. No.
Tak Juventus je expert na to, ako prehrať finále Ligy majstrov. Boli tam 11-krát, 2-krát vyhrali, 9-krát prehrali. Naposledy vyhrali s Ajaxom Amsterdam v sezóne 95-96, sa mi vidí po penaltách a potom 3-krát po sebe padli s Borussiou a Realom Madrid. Takže hej, no, im nie to prejeme. A čo sa týka môjho osobného nastavenia, tak ja musím povedať, že v tých začiatkoch som bol veľmi ovplyvnený sezónou 2002-2003. Vtedy, keď nás AC Milano porazilo v semifinále Ligy majstrov, teda porazilo, postúpilo, lebo dali gól, keď boli písaní ako hostujúci tým. Čiže ja som mal akože možno prvé 2-3 roky alebo 4, tak určite som viacej neznášal AC Milano. Viac menej hneď na druhú sezónu 2003-2004 vyhrali titul, čiže pre mňa to bolo také, že to ACčko som mal v zuboch. Ale potom postupne, keď Juventus dvakrát po sebe vyhral titul, potom bolo to Calciopoli, tak tiež sa to tak otočilo a od tohto momentu bol pre mňa, že Juventus akože naozaj že zle. Proste ich neznášam. A preto ma to aj mrzelo, že keď sme boli naozaj že na koni, tak sme im tam nevideli fúknuť štvorku, štvorku, ako sme fúkli AC Milanu pod Mourinhom, ale my sme ešte dokonca prehrali vtedy, keď oni boli 7 v tabuľke. Toto ma na tom tiež tak akože vytáčalo.
Hej, to bol presne už taký ten komplex z Juventusu. Ja. Keď to nezvládli v hlavách tieto zápasy, aj keď kvalitatívne mali návrh.
No však to určite. Alebo neviem, to sme boli vtedy ešte akože mladší, to si nepamätáme, ale tiež sezóna 97-98, to mám len čisto z novín, tak tam tiež Inter a Juventus bojovali o titul a na štadióne Delle Alpi, ktorý už je zbúraný, tak tiež tam nastali kontroverzie, že bolo 1-0 pre Juventus, mala byť penálta pre Inter, lebo Ronalda sfaulovali, neodpískal, hneď na druhej strane odpískal penáltu, dokonca to až v parlamente talianskom sa riešilo, že tam títo politici z Milana tam kričali na týchto ľavičiarov, že sú kúpení Fiatom a že podporujú Juventus, aby bol non-stop majstrom a také veci. Čiže naozaj to má to derby taký obrovský presah.
Presne túto situáciu, ktorú si opísal, tak to je pre mňa úplná ukážka toho, z čoho pramení vlastne tá nenávisť interistov voči Juventusu a všetko to, prečo ich považujeme jednoducho za väčšných podvodníkov. že to bola úplne ukážková situácia, úplne to mám pred očami, síce som to nevidel naživo, ale dá sa ľahko dohľadať aj na YouTube to video, ako proste Ronaldo v čistej šanci ho tam zbúra turínsky obranca, sa ukáže, nič, hrajte ďalej, protiútok na druhej strane, ani to nebol faul, bum, piskne penaltu. To už viac do očí bijúcej okamih ani nenájdeš asi vo futbalovej histórii.
Tak, to asi nie, no a hlavne, že sme v Taliansku a ja, ale potom zase sa im to vrátilo, vieš, keď prišlo Calciopoli 2005-2006, teda respektíve leto 2006. Neviem, ak si na to ty pamätáš, ale to bolo pre mňa také jak šok z jasného neba. Že ja som oslavoval titul Talianska, bo vyhrali v Nemecku šampionát a zrazu my sme majstri a Juventus hraje Serie B. to bolo proste úžasné.
Ako osobne by ma to síce samozrejme viacej tešilo, keby sa rozhodlo férovo a na trávniku, ale bola to taká odmena, také zadozučinenie za to, čo sme si vytrpeli, keďže Inter mal na to, aby získal tie tituly, ale hold, ťažko sa bojuje, keď za nitky sa ťahá aj mimo trávnika.
Ako sa môžeme vrátiť naozaj, keď máme čas ku tomu roku 1961, kedy to viac menej začalo byť naozaj také tvrdé, tak jednoducho tam bola situácia, že fanúšikovia Juventusu vbehli na trávnik. Súdi ten zápas prerušil. Kontumačne vyhral Inter 2-0. Mal byť posledný zápas sezóny, vtedy ešte to bol dvojbodový systém, to znamená 2 body za víťazstvo, bod za remizu a 0 bodov pochopiteľne za prehru. No a tesne pred posledným zápasom ligy, v ktorom sme boli prví, tak sa zrazu oznámilo, že ten zápas sa vlastne zrušila kontumácia tohto zápasu, tým pádom Interu boli ako keby stiahnuté 2 body. Bolo to tesne pred zápasom v Katanii, tam sme samozrejme prehrali, Juventus vyhral, čiže nás ešte aj obehol. No a potom v tom naradenom zápase sa naozaj majiteľ Angelo Moratti rozhodol, že tam dal Primaveru a postavil proti Juventusu, čiže Juventus nás, ako som povedal, predtým zbúral 9-1 a vtedy Silvio Piola dal, tuším, 4 alebo 5 gólov. To je rekord, no, tak nad našou Primaverou sa takto vyvršili. Ale myslím si, že to len poukazuje na to, aké máme my srdiečko a sme takí, teda interisti sú takí, že zapalení pre vec, kým tí Juventusáci sú čistí flegmatici, pragmatici a oni to proste vedia získať, vyhrať, ale tiež sa musíš akože uznať, že to je neúplne normálne, keď prezident Juventusu je zároveň aj prezident Serie A. A potom sa čudujeme, že ako dopadlo to rozhodnutie.
No a v konečnom dôsledku na tento taký taliansky bordel potom doplatila celá Serie A a doteraz sa z toho ešte spamätáva, pretože ten Juventus po športovej stránke ako chýba v tých pohároch a na vrchole talianskej ligy chýbal istý čas tiež. A doplácajú na to neustále, teraz opäť zase v kádri hráči, podvodníci, zase majú problém vyskladať základnú zostavu. A okolo toho týmu sa to stále takto nejako motá.
No, to áno, tak jednoducho, no je to Juventus, tak je to tým, ktorý je bohužiaľ najúspešnejší v Taliansku, na druhej strane majú aj najväčšie kauzy. Vista Fiorentina ich tiež kvôli tomu neznáša Juventus, lebo tiež ho tam hovorí o tom, že im ukradli titul, to bolo ešte skôr, neby nejaký 82. či v ktorom roku, tak tam tiež ten rozhodca pískala žele všelijako. Tak a odvtedy hovoria, že keď Juventus porazí Fiorentinu, tak má novú Fiatku. Čiže ono, no ale ja som, máš pravdu, lebo však Serie A bola dlhodobo najsilnejšou ligou sveta. Tí ľudia, ktorí majú radi štatistiky a históriu, tak si môžu pozrieť, že keď vznikol koeficient lig v roku 1999-2000, kedy bola aj reforma Ligy majstrov, tak anglická Premier League vtedy bola 7. najlepšia liga v Európe. 7. alebo 6. Hej. No a vďaka Calciopoli odišli sponzori zo série a odišli teda hlavne banky. Fanúšikovia tomu prestali veriť. Nech si tiež, toto je asi to najsmutnejšie, čo sa udialo, že aj tie štadióny potom začali byť také poloprázdne. Lebo jednoducho tomu ľudia prestali dôverovať aj teraz, keď bol v roku 2023 prieskum verejnej mienky, že kto komu fandí, tak ako u nás robia tie isté firmy, napríklad Ipsos, ktoré merajú politické strany, tak tam Ipsos merá, že kto komu fandí. No a je tam značný pokles ľudí, ktorí ešte vôbec fandia. Lebo kým v roku 2006 mal Juventus nejakých 14 miliónov fanúšikov v Taliansku a Inter mal skoro 10, tak teraz to kleslo na 9 a 5. Hej. Tým pádom aj tie financie sú nižšie a potom je tá naša liga trošku bola v úpadku, ale ja som rád osobne, že sa teraz vracia späť a minulá sezóna bola krásna.
Áno, ja si myslím, že je to na dobrej ceste, veď v tej minulej sezóne tri talianské týmy v troch finále európskych súťaží hovorí same za seba, hoci to teda nedopadlo úspešne. A čo si myslím, že ako také znamenie, že Inter je na dobrej ceste, tak je to, že aspoň z môjho pohľadu, že čoraz častejšie vidím, ako sa fanúšikovia v diskusiách fanúšikovia Juventusu a AC Milano spájajú proti Interu. Také tie reči ako Interu sa pískajú, vymyslené penalty nasimulované a blablá. Minule sme sa o tom bavili, že Inter má najviac dotykov v pokutovom území, streleckých pokusov a tak ďalej, takže si tie penalty logicky vybojuje. No ale už tieto kluby teda to ťažšie znášajú, respektíve ich fanúšikovia.
Tak ono, netreba sa ani čudovať. Čo sa týka tej našej rivality, lebo ešte keď sme pri tom komplexe, tak si môžeme teda kopnúť do toho AC Milana trošku. Tak v období Berlusconiho, kedy bolo, že Grande AC, my sme mali Grande Inter ešte predtým, za čas Elenia Herreru, to sa k tomu možno, že dostaneme ku nášmu mágovi, ako človeku, ktorý vôbec vytvoril organizované fandenie, a teda ultras. Ale keď sa vrátim späť do tých rokov 90., tak vtedy nás dokonca AC Milano obehlo. Hej? Že AC Milano malo viacej titulov, malo viacej líg, teda víťazstvo v Lige majstrov. Jednoducho, keď si spočítal národné trofeje, európske trofeje, tak na prvom mieste bol Juventus, na druhom mieste bolo AC a Inter bol proste v závese. Dokonca v sezóne 94-95 sme boli 2 body od zóny zostupu. Vtedy bolo najbližšie, kedy nám hrozila série B. No a vtedy tiež oni povedali títo milanisti, že jednoducho, prečo je derby Itália zápas Inter-Juventus, keď my sme tí druhí, hej. Proste aj tak nás chceli zosunúť, ale keď som si čítal tie názory tých fanúšikov, respektíve dobové správy, tak tam sa jednoducho hovorilo, že tá rivalita medzi AC a Juventusom nikdy nebola skutočná a až bola, nech sa povedať, že hrana, ako to hovoria naši ultras, ale nikdy to nemalo takú gradáciu, ako to malo viac menej medzi Interom a Juventusom. Stačí si pozrieť svoje na YouTube zábery zo sezóny 2003-2004 a ako keď prišli naši ultras na štadión Juventusu, ako to tam vyzeralo.
Áno, ono tieto hlasy zo strany fanúšikov AC sú tu ešte doteraz, že tí, čo vidia tu tých, že sa im podarilo ten jeden titul získať a Juventusu sa nedarilo posledné sezóny, AC preskočilo Inter, tak tiež sa ozývali, že prečo je derby Itália zápas Juventusu s Interom a nie s AC.
Tak ono je to ľahké, lebo jednoducho Inter a Juventus to sú týmy, ktoré boli v určitom období najpopulárnejšie týmy. Milano jednoducho nebol najpopulárnejší tým a vďaka tomu, že jeden z najlepších nominárov, povedzme v histórii žurnalistiky, Gianni Brera, tak on to nazval, že to je derby d'Italia. a sa to nejakým spôsobom ujalo. Hej. Len treba brať na pamäť, že jednoducho Milano a Turín sú najbohatšie mesta, Moratijovci a Anjelijovci sú najbohatší, alebo teda boli najbohatšie dynastie v tom čase. Anjelijovci sú stále najbohatšia talianska rodina. Čiže bol to boj medzi Milanom a Turínom tým, že Juventus viac menej od svojho vzniku mal svoje Juventus kluby pod celom Taliansku. To isté Inter zase tým, že reprezentoval tú buržoáznu spoločnosť taliansku, povedzme právnikov, bankárov, finančníkov, neviem koho všetkého, tak to bolo aj taký, že status, že som fanúšik Interu. A jednoducho bol to súboj, ktorý dodnes rozdeľuje Taliansko, možno s výnimkou Neapolu. Je to všade tak, že niekto z rodiny fandí Interu, niekto z rodiny fandí Juventusu, niekto je možno neutrálny, ale nenávidí Inter, alebo niekto nenávidí Juventus. Čiže je to proste v deň zápasu Inter-Juve sa Taliansko s výnimkou Neapolu, lebo oni neznášajú všetkých, tak rozdelí na dve polovice.
No, tak, tak. No, tak myslím, že sme sa pozreli aj celkom hlboko do histórie tohto vzájomného derby. Čaká nás teda súboj o prvé miesto tabulky, čaká nás súboj tímu, ktorý má najlepšiu bilanciu, hoci len o skore na domácom štadióne, teda Juventus, proti tímu, ktorý je najlepší na superových ihriskách, teda Inter, ktorý ešte nestratil vonku ani bod, inkasoval jeden jediný gól. Takže máme sa v nedeľu o 3:15 večer na čo tešiť. Zápas by mala vysielať stanica Nova Sport 3. A myslím, že sme pomali na záver. Dostali sme sa na záver tohto podcastu. Neviem, či máš ešte niečo, čo by si chcel dodať?
Myslím si, že už len čo môžeme dodať je, že poďme si vychutnať nedeľný večer najlepšie víťazstvom v Turíne a Forza Inter.
Takže ja ti ďakujem, Rasťo, hlavne za tieto hlboké analýzy do histórie, ktoré si ja väčšinou nepamätám, respektíve nemám na to pamäť, na tieto čísla a dátumy. A dúfam, že sme teda opäť získali nejakých nových fanúšikov, nejaké nové sledovania, lajky, všetko, každá podpora nás poteší, ak sa nám podarí dostať Inter viac do povedomia. A stretneme sa najbližšie znova po tomto veľkom derby, rozumieme si, ako zápas dopadol. Ja hlavne dúfam, že to bude dobrý zápas z futbalového hľadiska a že sa vyhneme nejakým kontroverzným situáciám, nech tam nie sú zbytočne nejaké polemiky o penaltách, vylúčeniach, ale nech skrátka rozhodne futbalová kvalita, kde verím, že by mala byť na strane Interu.
To určite bude na strane Interu tá kvalita. Na druhej strane kontroverzie budú, lebo je to jednoducho derby Itália, je to, títo Turínčania sú nažavení naozaj po dlhom čase aj na týchto zápasoch vonku, tak je tam veľká podpora, majú bubny, čiže to bude zápas, jak rejme, nehovorím, že bude nevyhnutne futbalovo krásny, povedzme jak zápas Manchester City Liverpool, ale Juventus bude robiť všetko preto, aby nám to znepríjemnil. Či budú faulovať, alebo budú robiť proste prasárny, to tam bude.
Ja by si mal na záver dať nejaký typerský tip, ako tento zápas dopadne?
Ja si myslím, že to bude 0-1 pre nás.
Ja by som bol možno optimistickejší, typujem si, že dáme tie góly 2. Sa nám podarí zlomiť ich obranu a potom ešte pridáme, keď sa budú snažiť vyrovnať ešte jeden, pretože Inter tie kontry do otvorenej obrany celkom ovláda.
Mm-hmm. To je fakt. No, ja budem radšej to miernejší, nech keď bude 2-0, výborne, keď bude 5-0, tak to už bude, že top, ale to sme ešte nemohli zažiť. No. Bohužiaľ.
Držme si palce, najmä nech je to za 3 body a nech sa Inter odputá na čele tabulky ako jasný líder.
No však presne tak, lebo potom nás čaká Neapol.
Tak. Takže to bude na dnes všetko. Takže ďakujeme všetkým za vypočutie a Forza Nerazzurri, Forza Inter.
Forza Inter.